Latvijas valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka Latvijā ir nepieciešama pastāvīga NATO militārā bāze. Levits intervijā telekanālam CNN teica, ka Latvijā ir nepieciešama šāda bāze, lai aizsargātu valsti pret jebkādu iespējamu Krievijas agresiju. Tas būtu spēcīgs signāls Maskavai, ka NATO ir gatava aizsargāt dalību valstis, teica Levits. Krievijas karaspēks turpina uzbrukt Ukrainai, jau 18. Dienu turpinās raķešu apšaudes un uzlidojumi. Smagākais Krievijas raķešu trieciens šodien veikts Javorivas militārajam poligonam. Tur gājuši bojā vismaz 35 cilvēki un vairāk nekā 130 ievainoti. Šis poligons zināms arī kā starptautiskais miera uzturēšanas un drošības centrs. Tajā strādā ārvalstu instruktori. Javorivas poligons atrodas tikai apmēram 10 kilometrus no Polijas robežas. Polija ir NATO dalībvalsts. Amerikas Savienotās valstis brīdināja, ka kopā ar sabiedrotajiem aizstāvēs NATO teritoriju uzbrukuma gadījumā. Pagaidām NATO neiesaistās karā Ukrainā, lai neizraisītos trešais pasaules karš. Polijas prezidents Andžejs Duda intervijā redz sabiedrībai BBC pieļāva, ka NATO varētu mainīt savu nostāju gadījumā, ja Krievija pielietos ķīmiskos ieročus. Polijas prezidents arī teica, ka Polija varētu uzņemt līdz pat 2,5 miljoniem Ukrainas bēgļu. Duda lūdza arī citas Eiropas valstis uzņemt Ukrainas bēgļus. Krievijas karavīri šodien Irpinā pie Kijivas nogalinājuši ASV žurnālistu Brentu Reno un ievainojuši viņa kolēģi. Pēc šī uzbrukuma nolemts žurnālistiem aizliegt iebraukt Irpinā, lai viņus neapdraudētu. Par to vietnē Telegram paziņoja Irpinas mērs Oleksandrs Markušins. Viņš arī mudināja žurnālistus un citus nepublicēt internetā informāciju par militārpersonām un jebko, kas varētu norādīt uz viņu atrašanās vietu. Černobiļas atomelektrostacijā ir atjaunota elektroapgāde. Radioaktīvo atkritumu dzesēšanas sistēmas darbosies ierastā režīmā, izmantojot rezerves enerģijas avotus. Par to paziņoja Ukrainas atomenerģijas uzņēmums Enerhoatom, atsaucoties uz valsts enerģētikas ministra Hermana Haluščenko teikto. Ukrainas enerģētikas ministrs atzina, ka kara apstākļos ir neiespējami garantēt kodola drošību, tādēļ viņš aicināja starptautiskās organizācijas palīdzēt Ukrainai aizsargāt tās kodola objektus un noteikt ap tiem 30 km demilitarizēto zonu. Šodien no Kijivas apgabala pilsētām evakuēti vairāki tūkstoši cilvēku, aptuveni 5000 evakuēti arī no Luhanskas apgabala austrumiem, par to pavēstīja Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka. Viņa teica, ka humanās palīdzības konvojam kārtējo reizi nav izdevies sasniegt aplenkto Mariupoli, tas noticis Krievijas apšaudes dēļ. Palīdzības kolonna palikusi Berdjanskā un rīt atkal mēģinās sasniegt Mariupoli. Daudzās Eiropas valstīs un pilsētās šodien notika demonstrācijas pret karu Ukrainā un pret Kremļa režīmu. Mītiņi notika Varšavā, Londonā, Madridē, Berlīnē un citur. Pret karu Ukrainā protestēja arī vairākās Krievijas pilsētās. Tur aizturēti vairāk nekā 800 protesta akciju dalībnieku 37 pilsētās. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 2727 jauni inficēšanās ar Covid gadījumi, saņemtas ziņas par diviem mirušiem Covid slimniekiem. Slimnīcās esošo Covid pacientu skaits palielinājies līdz 1048. Un šodien ar svinīgu ceremoniju Pekinā noslēdzās 2022. Gada ziemas paraolimpiskās spēles. Paraolimpisko spēļu karogu nodeva 2026. Gada spēļu rīkotājai Milānai un Kortīnai. Latvija Pekinā bija pārstāvēta ratiņkērlingā. Latvijas izlase 10 spēlēs izcīnīja 4 uzvaras, kas deva kopumā 9. Vietu. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 2 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 777 mm, relatīvais mitrums 51%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, dažviet migla, lēns vējš un gaisa temperatūra -1, -6 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 5 līdz 10 grādi, vietām 2-4.